VSOY:n äänikirja Gabriel García Márquez, kuulutetun kuoleman kronikka. Lukija Jukka-Pekka Palo. Äänikirja on ilmestynyt alun perin vuonna 1987. Digitointi ja remasterointi Silencio Oy. Kustantaja Werner Söderström Osakeyhtiö 2019.
Kääntäjän esipuhe. Vastalauseeksi Chilen fasistikaappaukselle Gabriel García Márquez ilmoitti julkisuudessa, ettei hän kirjoittaisi riviäkään kaunokirjallista tekstiä niin kauan kuin Pinochet ja kumppanit pysyisivät vallassa. Minulla on 5 miljoonaa lukijaa Etelä-Amerikassa, hän sanoi. Pinochetilla ei takula ole niin paljon kannattajia. 7 vuoteen Márquez ei sitten kirjoittanut muuta kuin reportaaseja, milloin Vietnamista, milloin kuubalaisen ihmisen arkielämästä USA:n taloudellisen saaron puristuksessa. Sitten hän totesi lukijakuntansa ja varmasti myös kustantajiensa suureksi helpotukseksi, että kirjoittamalla hän kuitenkin taistelisi tehokkaammin maanosan diktaattoreja vastaan. Kuulutetun kuoleman kronikka ilmestyi keväällä 1981 1,5 miljoonan kappaleen painoksena, joka on suurin espanjankielisen kaunokirjallisuuden historiassa. Tarina oli pyörinyt kauan kirjailijan mielessä. Jokaista kirjaani olen kypsytellyt päässäni ainakin 20 vuotta, García Márquez sanoo. Kronikassa on kysymys suuresta rakkaudesta, kunniasta ja kostosta. Sulhanen palauttaa vastavihityn vaimonsa tämän vanhemmille, koska tyttö ei ole neitsyt, ja veljet käyvät puhdistamassa sisarensa maineen tappamalla miehen, jonka nimen hylätty vaimo ilmoittaa. García Márquez asui tuolloin kylässä ja tunsi henkilökohtaisesti draaman näyttelijät. Tapahtuma teki nuoreen Gabrieliin niin voimakkaan vaikutuksen, että siitä johtunut kertomisen tarve on saattanut olla ratkaiseva hänen ammatin valinnalleen. Márquez kertoi juttua lukuisille ystävilleen ja myös agentilleen. Tämä pillahti joka kerta itkuun, mutta kirjailija ei koskaan päässyt perille siitä, itkikö agentti tarinan surullisuutta vai sitä, ettei Márquez pannut sitä paperille. Noin 15 vuotta rikoksen jälkeen García Márquez palasi kylään haastattelemaan elossa olevia silminnäkijöitä ja asianosaisia. Mutta hänen mielestään tarinasta puuttui vielä se joku. Kesti jälleen liki 10 vuotta ennen kuin hän sai kuulla, että palapelin viimeinen osa oli loksahtanut paikalleen. Tarina oli saanut yllättävän ja odottamattoman loppuratkaisun. Vaimonsa häyönä hylännyt mies oli 23 vuoden jälkeen palannut tämän luo. Márquez palasi vielä kerran kylään, asettui asumaan siihen yksinäisten miesten asuntolaan, jossa sulhanenkin oli asunut, ja kirjoitti 14 viikkoa yhtäjaksoisesti 6 tuntia päivässä. Kirjailija itse pitää kronikkaa helppolukuisena kaunokirjallisena reportaasina, eräänlaisena nurinpäin käännettynä dekkarina, jolla hän myöntää tavoitelleensa laajaa lukijakuntaa. Myös hyvä kirjallisuus voi olla populaaria, Márquez sanoo. Ja kronikan julkistamistilaisuudessa hän ilmoitti, kirjailijana olen vain lehtimies, joka on oppinut kirjoittamaan paremmin kuin muut. Matti Proterus. Rakkaus metsästää lennosta. Hilvi Sente. Sinä päivänä, kun Santiago Nazar tapettiin, hän nousi 5:30 aamulla mennäkseen odottamaan laivaa, jolla piispa saapuisi. Hän oli nähnyt unta, että hän oli kulkenut hienon tihkusateen vihmomassa viikunapuumetsässä, ja hän oli jo hetkisen ollut onnellinen unessaan, mutta herätessään hän tunsi olevansa yltäpäältä linnun paskassa. Aina hän näki unta puista. Hänen äitinsä Placida Linero kertoi minulle muistellessaan 27 vuotta myöhemmin tuon murheellisen maanantain tapahtumia. Edellisellä viikolla hän oli nähnyt unta, että hän oli yksin tinapaperilentokoneessa, joka lensi törmäilemättä mantelipuiden välistä, hän kertoi. Placida Linero oli hankkinut ansaittua mainetta toisten unien erehtymättömänä tulkitsijana, kunhan ne kerrottiin hänelle ennen aamiaista. Mutta hän ei ollut havainnut mitään pahaenteistä kummassakaan näistä unista, eikä muissakaan puuaiheisissa unissa, joista hänen poikansa oli kertonut kuolemaansa edeltäneinä aamuina. Santiago Nazar ei myöskään huomannut ennusmerkkiä. Hän oli nukkunut vähän.